Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх. Мара Нальчанская, Олег Барцевіч у студыі Еўрарадыё ў бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету ў межах праграмы Еўразум. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Падтрымліваем, але не супраць сябе. Што думаюць чыноўнікі пра пошліну на выезд за мяжу?
Для тех людзей, которые едут отдохнуть, там, для кого провести время, я уверен, что государство до этого не дойдет. То есть, но этих людей же видно, у них проштампованный паспорт, они, ну, туда-сюда гоняют. Но если он зарабатывает, то пускай бы пошлину платил, почему нет?
Кто и як у Беларуси отрымливая карту поляка?
Я была просто в шоке из-за того, что там, наверное, человек 10 только было подготовленных. Остальные там не знали даже про Яна Павла II. Там, ну, то есть шли его чисто на бул.
У ближайшую годину так само про то, як клуб ездовых собак хочет изменить закон об массовых мероприемствах.
Усё гэта і дня толькі далей у праграме Еўразума, якую распачынае Пінк з кампазіцыяй «Хонію».
Петыцыя, круглы стол ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі і кампанія «Пошліна пашліна» ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта толькі некаторыя грамадскія ініцыятывы, якія паклікала да жыцця ідэя Александра Лукашэнкі ўвесці $100 збор з беларусаў за выезд за мяжу.
Грамадства абуранае, тым часам палітыкі, чыноўнікі і нават лаяльныя ўладам артысты апраўдваюць магчымае новаўвядзенне. У прыватнасці, спявачка Алёна Ланская заявіла, што гатовая плаціць кожны раз $100 при выезде из Беларуси.
Але не все такие отчаянные, как представничка Беларуси на апошнем Евробачене. Шмат кто с чиновников, подтримливающий идею, одночасово сподеется, что сам при выезде за мяжу под гэтую пошлину не отрапить. Змейстер Лукашук.
Каб выехаць за мяжу, неабходна будзе заплаціць пэўную пошліну. Гэта будзе так. Мы цябе на мяжы абслугоўваем, плаці $100 з носа і едзь за мяжу. Патлумачыў свае планы Александр Лукашэнка 5 верасня. Як да гэтай ідэі ставяцца чыноўнікі, высвятляе Еўрарадыё. Сябра Савета Рэспублікі Ігар Марзалюк не бачыць нічога дрэннага ва ўвядзенні пошліны на выезд за мяжу.
Калі вы затавариваецеся фундаментальна, когда вы не просто купілі пляшку каньяка добрага, дьюти-фри там и еще что-нибудь, а волочите торбы. Как это называется? Это называется ввоз товаров легкой промысловости, еще чего с этой реализации на кермашах. Это бизнес, бизнес, пошлина мусить быть.
Тем более, что такие предприниматели у бюджет ничего не платят, а лишь и медициной бесплатной корыстаются, и громадским транспортом, и коммунальными послугами, подтрымливая сенатора, секретар Центра выборкама Миколай Лазовик. Тому лечить пропанова правильная. Как только правильно потом применили.
Каждый, кто выезжает за рубеж, хотя бы какой-то мелкий сувенирчик привезет, а для себя, может быть, там для членов своей семьи, может быть, что-то из одежды, из радиоэлектроаппаратуры можно привезти, да, я и сам так езжу. Как разумно отследить, проконтролировать и выделить именно тех, для которых вот эти поездки за границу с коммерческой целью стали уже бизнесом?
Бо скіравана ж гэта ідэя кіраўніка краіны не супраць камандзіраваных ці звычайных турыстаў, а менавіта супраць шопінг-бізнесменаў, дадае депутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі.
Для тех людзей, которые едут отдохнуть, там, для кого провести время, я уверен, что да, государство до этого не дойдет. То есть, но этих людей же видно, у них проштампованный паспорт, они, ну, туда-сюда гоняют. Но если он зарабатывает, то пускай бы пошлину оплатил, почему нет?
Намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэй Тур прызнаецца, што знаходзіцца ў адпачынку і нічога пра ініцыятыву кіраўніка краіны нават не чуў.
Даже не знаю, о чем идет речь. Не было в это время здесь, не знаю.
Комментовать тое, что не чул с першой крыницы, не личить махчимым. Перший наместник министра працы и социальной обороны Петр Грушник признается, что особисто ён за мяжой речи не набывая, только на родиме. А пошний раз у командировцы за мяжой был 3 года тому. Тому пошлины ему у вогуля не цікавые.
Я не знаю, что это такое, в каком виде она будет. Вот когда ее расскажут, что это будет, кто это будет платить, кому и на что это будет использовано, тогда можно говорить, это разумное решение или нет.
Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дякуем Змітру, ну і як бачым, шмат хто з чыноўнікаў пакуль што хавае галаву ў пясок, напэўна спадзяючыся паціху, што абсурдная ідэя ў жыццё ўсё ж такі не войдзе.
Дарэчы, у грамадстве гучаць цяпер кволыя галасы, што лепш не клікаць ліха, не казаць пра яго гучна ў СМІ, і тады шалёная ідэя кіраўніцтва краіны сама па сабе забудзецца. Аднак наўрад ці ёсць сэнс чакаць, пакуль малако разальецца, замест таго, каб рашуча супрацьстаяць пашырэнню мяжы абсурду, у якім у значнай ступені жыве сучасная Беларусь. Одной из категорий у громадян, які істотно адчують на собі максимальну пошліну на виїзд за межу, гэта уладальнікі так званой карты поляка. Не сакрыць, што поруч з тымі, хто сапраўды адчувае повязь з польскім народам, гэты документ вырабляюць сабе і людзі, якія просто жадаюць спрасціць выезд у суседнюю з Беларусю краіну. Напрыклад, на тыя ж закупы.
Еўрарадыё вырашыла пацікавіцца, наколькі цяжка гэтую карту поляка атрымаць і што трэба зрабіць апроч пацверджання наяўнасці ў вашым паходжанні польскіх каранёў.
Алесь Пілецкі працягне тэму.
Моўныя школы Мінска адкрываюць курсы палякаў. Падрыхтавацца да атрымання карты паляка можна прыкладна за тыя ж грошы і час, што і да атрымання правоў на кіраванне аўтамабілем. У адну са школ званю пад выглядам кліента. Сказаць, што з польскімі каранямі ў мяне праблема і нават не ведаю, як выглядае сцяг заходняй суседкі, я не паспяваю. Мне адразу расказваюць падрабязнасці пра расклад курсаў і іх кошт.
Эти курсы длится 3 месяца, занятия 3 раза в неделю по 90 минут. Преподаватели подготавливают то всё, что у нас написано, то есть и по устной речи, и по вопросам по собеседованию для получения карты поляк. По стоимости это 2 400 000 за весь курс.
Жадаючых шмат. Мне раіць паспяшацца. Пытанне пра адносна высокі кошт курсаў, год таму прыкладна столькі ж я заплаціў за цэлы год заняткаў англійскай мовай, застаецца без адказу. Затое мяне запэўніваюць, што станоўчы вынік амаль гарантаваны.
Большинство проходит. В таком случае, как бы отзывы от тех, что проходят. Соответственно, то есть уже навыки говорения какие-то есть. Без этого в любом случае не пройдешь. Никакие документы не требуются, потому что у нас только подготовка идет. То есть мы непосредственно готовим вас к этому собеседованию.
Мінчанка Софія на курсы палякаў не хадзіла. З каранямі ў яе ўсё як трэба, мову вывучыла самастойна. Таму карту паляка атрымала без праблем. Але яна расказвае, што на сумоўі ў амбасадзе была хутчэй выключэннем. Большасць жадаючых атрымаць карту паляка беларусаў нават не ведаюць, хто такі Ян Павел II.
Я была просто в шоке из-за того, что там, наверное, человек 10 только было подготовленных. Остальные там не знали даже про Яна Павла II. То есть шли его чисто на бу.
Софія гаворыць, што палякаў з беларусаў робяць не ў адной моўнай школе. Аказваецца, такі бізнес у Мінску набірае абароты.
У мяне мальчик, он вообще с нуля не знал польского вообще. Он записался на курсы стримлайна, ходил 3 месяца. Но он такой добросовестный. 2 раза в неделю у него были занятия, он 2 раза в неделю ходил, готовился. Там действительно целенаправленно ведут именно к карте поляка. Потому что шаг влево, шаг вправо, он не мог сказать ни слова.
Тым часам, па звестках на пачатак года, Польша выдала ўжо 100 тысяч карт поляка. 42 тысячы з іх атрымалі грамадзяне Беларусі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем Алесю.
Дзякуем Алесю, а ў нашым далейшым эфіры навіны з Еўропы, якіх сёння мічыжага пра тое, чым будзе займацца па жыцці брытанскі прынц Уільям, які адслужыў у войску. Будзьце з намі.
На Еврорадио Евроновины. Нидерланды попросили пробачения в Индонезии за покарание смертью без суда. Голландия принесла официальное пробачение за тысячи позасудовых покараний смертью у своей былой колонии Индонезии. Посол Нидерландов в Индонезии Тьер де Зваан признал вину во злоуживаниях, учиненных голландскими войсками помеж 1945 годом и объявлением Индонезии незалежности у 1949. Как говорилось о опубликованном у той час справоздаче ААН, гэтыя забойствы здзяйсняліся адвольна і бязлітасна. Гага раней прыносіла прабачэнні і выплачвала кампенсацыю ў асобных выпадках, але гэта першае прабачэнне за дзеянні вайскоўцаў у цэлым. Цырымонія прайшла ў пасольстве Нідэрланда ў Джакарце у прысутнасці некалькіх сваякоў ахвяр. Ніхто з удоў загінулых не прыехаў на цырымонію, паколькі яны жывуць на выспе в Сулавесі і занадта слабыя ці хворыя. Прынц Уільям завершае сваю службу ў брытанскай арміі, каб засяродзіцца на дабрачыннасці і выкананні сваіх абавязкаў члена каралеўскай сям'і. Усяго прынц Уільям знаходзіўся на службе ў арміі больш за 7 гадоў. У чацвер ён адпрацоўваў апошнюю змену ў якасці пілота выратавальнага верталёта. Як чакаецца, прынц Уільям з жонкай і сынам пераедуць у Кесінгтонскі палац у бліжэйшыя некалькі тыдняў. У Львове пісьменнікі і чытачы сабраліся на 20-ы форум кнігавыдаўцоў. З пачаткам восені ў горадзе традыцыйна стартуе такі форум. З нагоду юбілею ў горадзе запланавалі 800 літаратурна-мастацкіх мерапрыемстваў, а яшчэ сотні аўтограф-сесій вядомых аўтараў і знаёмства з тысячамі новых твораў. На працягу 4 дзён наведвальнікі форуму змогуць выбраць сабе кнігу па душы. Літаратурнае жыццё будзе бушаваць не толькі днём на кірмашы, але і вечарам. У кавярнях пісьменнікі правядуць творчыя сустрэчы і аўтарскія чытанні. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
І ў гэтым фокусе, сябры, мы застаемся. Пакуль многія грамадзяне Беларусі мараць здабыць карту паляка, польскую прапіску імкнуцца здабыць шмат якія фірмы і прадпрыемствы з поўдня Еўропы. У прыватнасці з такой краіны, як Італія, якая мае другую па велічыні прамысловасць на старым кантыненце пасля Нямеччыны.
Прычына ў больш спрыяльных умовах вытворчасці, меншым падаткаабкладанні ды меншым уплывам прафсаюзаў, якія ў Італіі фактычна дыктуюць свае ўмовы кожнаму ўраду, ці то ён левы, ці то правы.
За гэтага ў апошнія гады прамысловасць Італіі скарацілася амаль на траціну. Пра феномен прамысловай эміграцыі ў рубрыцы Еврофокус разважае Змітер Кустоўскі.
BBC распавядае пра сітуацыю, у якую трапіла італьянская прамысловасць, другая па велічыні ў Еўропе пасля нямецкай. На прыкладзе бізнесу Фабрыцыя Педроні, які вырабляе электрычныя часткі для бытавой тэхнікі, выданне адсочвае лёс італьянскіх прадпрыемстваў.
Як і многія іншыя прадстаўнікі дробнага бізнесу Італіі, які змагаюцца за выжыванне, Педроні вырашыў знізіць выдаткі вытворчасці і перавёз яе ў Польшчу. Ён баяўся, што рабочыя разлуюцца, зладзяць сядзячую забастоўку і блокують фабрику, тому не поведаем им про свои планы.
За складанностью у Италии частку вытворчасти переносить у Польшу и ведомый вытворца бытовой техники и электроники Whirlpool. Как отзначают некоторые эксперты, за опошние годы промысловость Италии скоротилась на треть. Махчима аккурат за таких вось переездов. Причины, по яких предприемства зачиняются, альбо покидают краину, жорсткое працовное законодавство, высокие податки, раздутая бюрократия и моцная конкуренция. И ведомо агульноевропейский экономический кризис, з яким больш-менш справляються хіба што тільки великі бренди кшталту Армані чи Феррари. Інвестори ж не спішаються у Італію, бо, як каже професор університету Баконі Карла Карнавалі Мафі, закон тут використовується непослідовно. Йось нараканні і до владу, адзначає Карнавалі Мафі.
Урад користається усімі вигодами евро, низькими процентними ставками. Але яны не використали гэты низькі процентні ставки, каб провести реформи, яны тільки повеличили державну запозичаність.
Тим не менш, кіраўнік Банка Італіі Ігнацыя Віска дае даволі аптымістычны прагноз.
Апошні паказчыкі сведчаць аб паступовым паляпшэнні. Спад вытворчасці мусіць спыніцца ў бліжэйшыя некалькі месяцаў.
Тым часам новае даследаванне паказвае, што для італьянскіх багацеяў крызісу не існуе. Цяпер у краіне налічваецца 2075 мегабагатых людзей, на 7% больш, чым у мінулым годзе. Кожнаму з іх у сярэднім належыць па 86 мільёнаў еўра. А для Мікеле Феррера, якому належаць брэнды Нутэлла і Kinder, жыццё сапраўды нібыта ў шакаладзе. Ён з'яўляецца самым багатым італьянцам са сваімі амаль 16 мільярдамі еўра і 23-м у спісе самых багатых людзей свету. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітру. Дадам, што італьянскія прадпрыемствы эмігруюць не толькі ўнутры Еўропы, але і на іншыя кантыненты. У прыватнасці, ў такія краіны, як Бразілія, дзе эканоміка імкліва развіваецца, а працоўная сіла ў разы танней, чымся на старым кантыненце.
Negative giving up працягвае Еўразум.
Грамадскія арганізацыі, абураныя законам аб масавых мерапрыемствах, які дзейнічае ў Беларусі. Хваля абурэння ўзнялася пасля нядаўняга штрафу арганізатарышы бяскрыўднага і нешматлюднага шпацыру на роварах людзей у вопратцы стылях, што прайшоў у сталіцы.
Цяпер пра недарэчнасць закона загаварылі шматлікія спартовыя ды іншыя таварыства, у прыватнасці клуб ездавых сабак.
Яны баяцца, што затрымаць і аштрафаваць могуць і іх разам з падапечнымі. Змітер Лукашук.
Арганізатарка пакатушак стылях Ірына абскардзіць прысуд 2 мільёны штрафу за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. Адначасова некалькі аматарскіх таварыстваў вырашылі звярнуцца да дэпутатаў парламента з патрабаваннем змяніць гэты закон. Пра гэта Еўрарадыё даведалася ад старшыні мінскага велатаварыста Яўгена Харужага.
Клуб ездавых сабак часта сутыкаліся з праблемамі паўночна-заходняе спартовае агенцтва. І ў іх таксама ёсць прапанова, каб спадпарадкаванне гэтаму закону аб масавых мерапрыемствах выносіць невялічкія спартовыя і ці можа не толькі спартовыя мерапрыемствы.
Нагадаю, 17 жніўня па горадзе раз'язджалі сапраўдныя стылягі. Дзяўчаты ў сукенках у гарошак і маладыя людзі ў строях у стылі 60-х. А 2 верасня арганізатарку заезду Ірыну аштрафавалі за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Па словах Яўгена Харужага, арганізатары такіх мерапрыемстваў проста не здольныя дзейнічаць у адпаведнасці з патрабаваннямі закона. Мерапрыемствы плануюцца спантанна, а патрабаванняў да арганізатараў па ўзгадненні мерапрыемства вельмі шмат. Депутат Палаты представников Вадим Девятовский мероприемство, за якого все и почалося, называя креативным и цікавым шоу, больше бы таких. Але ситуацию с покаранием организатора не лечить недопрацованностью закона и тлумачить, чему организаторы нават невеликих мероприемств повинны отрымливать дозвол во уладов.
Человек собирается 50-60, но и тут, конечно, может быть, ну, вопрос просто, как бы орг-вопрос, мало ли что.
Ніхто не патрабуе браць дазвол у мясцовых уладаў на тое, каб згуляць у двары ў футбол ці праехацца групай у 3-5 чалавек на роварах па веладарожках, падтрымлівае калегу депутат Александр Зазуля.
Ёсць места, адведзеныя для катання на велосипедах. Там хоць 40 чалавек катайтесь, никаких проблем. Но если они выйдут определенным моментом на проезжую часть, на площадь какую-то заедут, еще куда-то, тут уже вопрос.
Депутат Зазуля раіць звяртацца не да депутатаў, а ў суд. Маўляў, нічога ў самім законе змяняць не треба, а треба вучиться жить и отпочивать у отповедности с ним.
Создался прецедент. Не надо никуда бежать. В суд. А суд четко отработает. У суда есть еще и право и частное определение кому-то вынести. Тем же и органам внутренних дел.
Иншая справа, что вучатся не только организаторы мероприемств, але и милицианты, означая Евген Харужи. И пригадывая выпадок с экскурсийными покатушками у Витебску. Там удельников мероприемства штрафовали уже не за порушение закона об массовых мероприемствах, а за отсутность лихтариков, катафотов, ти звонков на роварах. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Це правда, вельми серьезное порушение. А чтоб вы заборонили робить на улице, про это сегодняшняя рубрика «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что бы вы заборонили робить на улице?
Не ведаю. Мне здаётся, окромя правопорушения можно робить все. Мне здаётся, зараз все уключено. По закону?
Курение. Потому что ходишь с этим запахом, не очень приятно, честно говоря.
Отвечаете напитков?
Не знаю. Сложно так сразу сказать. Не знаю, честно говоря, затрудняюсь ответить.
На улице я бы серьезнее запретил распивать спиртные напитки. Ну, не настолько серьезно,
как хотелось бы. Не контролируют, все пьют.
Еще? Матом ругаться.
Больше можно.
Есть надо запретить.
Курить и распивать спиртные напитки. Это уже запрещено, наверное.
Ничего, поменьше пьяных на улицах.
Маленькие дети в транспорте. У семьи рождается ребенок, сразу им надо машину, чтобы они возили ребенка на машине.
Писать на деревья.
Оставлять мусор. Вот, такие плохие девочки оставили.
А, материться. Но оно не действует. Стоит пересмотреть, я думаю.
Это были ваши слова. А я б, сябры, нічога не забараняў рабіць на вуліцы, проста увёў бы за гэта адмысловую пошліну ці тарыф, напрыклад, у $100, хаця ў залежнасці ад сур'ёзнасці дзеяння розныя.
Я скажу табе, што ў прынцыпе ў нашай краіне так гэта і выглядае. У нас можна шмат што рабіць на вуліцы па адпаведным тарыфе. Там, тут 2 мільёны штрафу, тут 1,5, ну вось.
Ну тады так гэта такім чынам назваць. Гэта і ў разум, сябры, і ў нас навіны ўжо праз 3.5 хвіліны. Элтон Джон выклаў новы альбом «The Diving Board», а Дмітрий Войцюшкевич прэзентаваў новы сінгл «Шоу-шоу». Што яшчэ цікавага ў «Шоу-шоу-шоу-бізе», сябры, ўжо зараз наша музычная рэдакцыя.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Элтон Джон выклаў новы альбом «The Diving Board» для онлайн-праслухоўвання за 2 тыдні да афіцыйнага релізу. Паслухаць і замовіць пластінку можна на сервісе Amazon. Афіцыйны ж реліз прызначаны толькі на 24 верасня. Над дыскам «The Diving Board» Элтон Джон працаваў 7 гадоў пры ўдзелі прадюсера Джозефа Тібон Бернета. Па словах самога музыкі, які перадае часопіс «Rolling Stone», на пластінцы маецца ўсё, што ён найбольш любіць у амерыканскай музыцы – госпел, соул, кантры. Таксама Джон адзначыў, што гэта самы фартэпіянны запіс з тых, што ён калі-небудзь рабіў, і самы дарослы запіс, які ён мог зрабіць у свае гады. Альбом складаецца з 13 новых песень, напісаных сумесна з даўнім калегам Джона, англійскім лірыцыстам Берні Тапінам. Дмітрий Войцюшкевич прэзентаваў новы сінгл «Шо-шо» онлайн.
Месяц тому Еврорадио стало вядома, што Войтушкевіч скончыў працу над пласцінкай лірычна-турэмных песень «Шо-шо». Аднак, па словах Зміцера, найбольш верагодна, што выконвае яго песні артыст Хведар Шчавель, але сцвярджаць не стаў. Раней творчасць Хведара Шчавеля распаўсюджвалася толькі сярод маршрутчыкаў і таксістаў. І нарэшце паслухаць «Шо-шо» можа і шырокая публіка. Сінгл быў прэзентаваны ў інтэрнэце. Паведамляецца, што на працу ў гэтым жанры Войтушкевіча натхніў паэт Геннадзь Бураўкін, які і стварыў большасць песень. У сваю чаргу музыка рэалізаваў ідэю пад уражаннем ад таго, што гучыць на хвалях беларускіх FM-станцый, то бок шансона самага нізкага гатунку. Тым не менш, у запісе ўдзельнічалі музыкі з мінскага джаз-бэнда Apple T. Дмітрий Войтушкевіч кажа, што сінгл з'яўляецца прадвеснікам яго будучага шансон-альбома, які ўбачыць свет ужо гэтай восенню і гэтым разам будзе распаўсюджвацца сярод дальнабойшчыкаў. Верагодная назва будучага рэлізу – «Варанок» паводле загалоўнай песні. Американцы Kings of Leon выклалі ў сеціва сваю новую песню пад назвай Beautiful War. Трэк быў запісаны 10 верасня падчас выступу на радыёстанцыі BBC Radio 1. У эфіры фронтмен каманды Калеб Фалауэл заявіў: «Людзі, якія не ацэняць Beautiful War, не ацэняць нічога», маючы на ўвазе будучы альбом Kings of Leon. Рэліз шостай пласцінкі гурта Mechanical Bull, якую давядзецца ацаніць прыхільнікам, адбудзецца 24 верасня. Гэты і іншыя апошнія музычныя рэлізы можна паслухаць на нашым сайце eurorado.fm у рубрыцы «Навіны шоу-бізу». Магілёўскі гурт «Нізкі» спрацуе над новым беларускамоўным трэкам. Штуршком да гэтага стаў сумесны выступ з бярозаўскім гуртом «БН», які запланаваны на 13 кастрычніка ў сталічным «Рэпаблік». Падрабязнасцямі з «Еўрарадыё» дзеліцца бубнач гурта Дмітрий Халяўкін.
Мы рашылі не пераводзіць нікакія старыя песні на беларускую мову, а зрабіць іменна новы трэк. Ну, задумкі ёсць, как бы, в плане песні, но вот з текстом можна... Может быть, это не будет там много текста. Пока ідеі, но сейчас в этот месяц усердно над этим будем работать.
На канцэрце ў «Рэпаблік» «Нізкі» плануюць выканаць праграму заснованых баевікоў і, магчыма, прэзентаваць яшчэ некалькі абсалютна новых трэкаў. Усё залежыць ад часу, які будзе аддадзены на выступ, рэзюмую Зміцера. Тым часам гурт «БН» на канцэрце прэзентуе свой сінгл, які мусіць пазнаёміць аматараў бярозаўскіх рокераў з новым гучаннем калектыву. Нагадаем, два месяцы таму «БН» змяніў склад і цяпер эксперыментуе з гучаннем. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з «Еўрарадыё».
Ну а зараз, сябры, прыспеў час на нашу рубрыку «Афіша», якая па чацвяргах у нас незвычайная, сябры, таму што Ніліза Кучаравая нам запэўнівае прапановы падзею, на якія можна трапіць і ўдала патусці бліжэйшыя дні, а ў нас адмысловая афіша з цікавым вядомым чалавекам, з яго прапановамі, дзе можна ў гэты бліжэйшы час адпачыць. І сёння наш гость нашай музыкі музычнай рэдакцыі Павел Юрцевіч, музыкант, уладальнік студыі гуказапісу «Осмас».
Кіраўнік студыі гуказапісу «Осмас» Павел Юрцевіч знакаміты тусоўшчык у рок-асяроддзі. Ён наведвае ўсе канцэрты, тусоўкі, опэн-эйры, творчыя вечарыны і проста сустрэчы, якія адбываюцца ў кампаніі стваральнікаў паза эстраднай і фарматнай музыкі. Але і Павел не супраць зазірнуць на гламурныя вечарыны, каб, так бы мовіць, зарадзіцца энергіяй на параўнанні. Такую нечаканную позицию тлумачит керавник «Космос».
Нужно все смотреть всегда со всех сторон, с разных. То есть я не знаю, почему после аукциона, например, нельзя пойти посмотреть на разнузное какое-нибудь гламурное шоу, посмотреть, как веселятся другие люди. В Минске достаточно много чего другого. И это тоже тусовочная жизнь. Интересно смотреть, что там происходит. Иногда туда погружаться. Не часто, но иногда.
Менавіта тому у Павла не бывает на гомер прием на вечар. Ён любіць ладзіць марафон па імпрэзах і прапануе яго пачынаць ужо ў пятніцу, адразу пасля працы. Стартаваць Юрцевіч раіць у клубе «Цэнтр» на фестывалі «Рок па вакацыях», але там да канца заставацца не варта, бо ў той жа час у клубе «Рэпаблік» выступае адзескі гурт «Флёр». Але гэта не ўсё. Закончыць пятніцу Павел плануе ў «Дазарі» на танцавальным фэшн-шоу дызайнера Яўгеніі Озмы «Страна Оз». Ну, а далей марафон Павла Юрцевіча працягваецца ў суботу.
Ходил бы в кино на «Два ствола». В целом не такое же это и порно. Потом в галерее «Кулька» проходят две неплохие выставки. По крайней мере, можно было бы после кино прогуляться туда. Ближе к вечеру в ТНТ будет «Old Audio Fest», где соберутся любители старой аудиотехники. Между ними пройдут соревнования. Самый чистый звук на самый громкий звук там, и так далее. Мне это всегда было интересно. Не то чтобы это фетиш, но почти.
Далее Павел пропонует дорваться от усяго и сбегши на концерт на «Палм Дэс». у «Рэпаблік». Маўляў, увесь канцэрт быць не абавязкова, але ўзгадаць музыку юнацтва, якую акурат і слухалі на апаратуры Old Audio Fest, вельмі хацелася б. А пасля металу ад брытанскага гурта Юрцевіч прапануе паехаць у графіці на начную вечарыну All Summer Paris з пагодзінай і Грудзько і адарвацца ўжо пад больш сучасныя і мейнстрымавыя трэкі. Апошні дзень марафону Паша вырашыў пачаць шпацырам.
Часу с двух надо быть на Карла Маркса. Там будет уличный театральный форум. Совершенно огромное какое-то количество трупп, которые будут показывать свои мини-спектакли. Ну, а потом, конечно же, в ДК МАС на аукцион. И вечеринки. Ну, тут варианта два. Либо Миллениум, либо Блэк Холл.
Калі вечарыны ўсё ж камусьці не пасуюць, а дома не сядзіцца, то кіраўнік студыі «Осмас» прапануе праводзіць кожную ноч выходных 13-15 верасня на летній тэрасе клуба «Махіта». Што ноч там будуць паказваць нейкі фільм. Вось так выглядаюць звычайныя выходныя Паўла Юрцевіча. Паспрабуйце ўгнацца. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя «Еўрарадыё».
Дзякуем Ілю, а таксама ягонаму сённяшняму госцю за ўсе гэтыя карысныя парады, якімі абавязкова скарыстаемся ўжо ў бліжэйшы уікэнд, чаго і вам раем. Ну а праграма «Еўразум» на гэтай аптымістычнай ноце завяршаецца. Былі з вамі пры мікрафонах у ёй Мара Нальшанская.
Да, Олег Барцевіч, бывайце.